Усім привітання, з вами Дмитро Лукашук, і ми розпочинаємо наш черговий ефірний день со студії Єврорадіо, обмірковуємо події в Білорусі за її межами. І сьогодні середа, 12 по Мінську, 11 по Варшаві. І, як звичайно, у гэтый день у нас у студії наш шановний Павел Усов, уже можна сказати, колумніст, ютубер Єврорадіо, політичний аналітик, керівник Варшавського центру політичного аналізу і прогнозу, доктор політичних наук. Ну що ж, господар Павел, почнемо із новку, як ви це любите, накидувати, резати правду матку. З чого почнемо? Давайте, може бути, про соціологічне питання. Ось стало відомо чергове нібито проведене соціологічне опитання, ці вислови, які зроблені. І що мене здивило, що, мовляв, ось війна в Україні, погроза війни, може бути, навіть у Білорусі, вона змінила у певному сенсі ставлення білорусів до лукашенківської влади. Мовляв, більш довіру стало. Ви вірите у такі соціологічні опитання у наш час і у наш Білорусі, і як ви ввогуле сприймаєте рост довіри до керівництва діючого у Білорусі?
Ну, давайте почнемо з того, що це не було соціологічне питання, це було соціологічне дослідження, бо безумовно соціологічних питань у Білорусі проводить немагчимо по двох основних причинах, тому що у нас у Білорусі фактично заборонена реалізація дослідження опросів соціологічних. Нема ніяких структур, які б могли гэта рабіць. По-другое, у закрытых грамадствах, фактычна таталітарных грамадствах, грамадскай апініі, грамадскай думкі не існуе, бо людзі не могуць быць упэўненыя, што іх выказванні не прынясуць праблемы і тым больш не маюць яны даверу да тых, хто праводзіць гэтае апытанні.
Дарэчы, вы ў сваім Telegram-канале нават апытанку адмысловую зрабілі пра тое, наколькі вось людзі ўнутры Беларусі свабодна выказваюць свае думкі. Які вынік?
80% з больш чым тысячы прагаласаваўшых дзякую за удзел у такім апытанні, перш за ўсё сваім чытачам і слухачам. 80% з тысячы прагаласаваўшых прагаласавалі, адзначылі тое, што яны могуць выказваць свае крытычныя меркаванні. Я не кажу ўвогуле меркаванні пра палітыку, а менавіта крытычныя меркаванні толькі ў асяроддзі людзей, якім яны давяраюць. І безумоўна, у такой атмасферы недаверу ніхто, я думаю, гэта псіхалагічны фактор, не будзе на 100% упэўнены ў тым, што варта адказваць на пытанні такія крытычныя, ключовыя, калі праводзіліся такія пытанні. Ну, тым больш, што даследчыкі вось гэтага рапарту аналітычнай policy paper, яны кажуць пра тое, што яны выкарыстоўвалі перш за ўсё базу даных у інтэрнэце, так, але гэта таксама з большага апасрэдванае даследаванне, гэта не наўпростае даследаванне, то бок сцвярджаць, што па факце мы маем такую сітуацыю, як гэта было апублікавана ў гэтым даследаванні, мы не можам. Мы можам, ну, спасылацца, можа быць, выкарыстоўваць, але насамрэч ніхто зараз не скажуць, якая сітуацыя ў грамадстве, у грамадскай думкі, у грамадскай апініі, у грамадскіх прэферэнцыях, чаканнях у Беларусі. І з гэтага трэба сыходзіць. Канешне, варта праводзіць гэты аналізы, даследаванні, можа спрабаваць прааналізаваць нейкія змены, калі ёсць магчымасці, калі ёсць інструментары. Канешне, можна нават з улікам таго, што гэта нейкая база, інтэрнэт-база, хаця я не давіраю інтэрнэт-базам, тым больш, калі мы кажам пра такія даследаванні, тым больш, калі на аснове гэтых даследаваннях робіцца такая інтэрпрэтацыя, што менавіта вайна спрычынілася да росту даверу. Ну, гэта перанос калькі.
Лагічна, калі паглядзець, што вот калі вот вайны няма, людзі глядзяць на той стан рэпрэсій, эканомікі, усяго астатняга, што ёсць унутры Беларусі, і думаюць, не давіраю я гэтай уладзе, увогуле хрэнова тут жывецца і ўсё такое. А калі вайна, то спрацоўваюць гэты прынцып, вы хочаце як ва ўкраіне?
Тады мы маем сур'ёзную праблему з беларускім грамадствам. Гэта азначае, што беларускае грамадства па факце не ведае, што адбываецца.
Ну іншага грамадства мы не
ведаем. Ну калі мы ўжо аналізуем, я разумею сарказм, але калі мы аналізуем, то мы маем сур'ёзную праблему. Атрымоўваецца, што па сутнасці значная большасць беларусаў, хаця 48% гэта яшчэ не больш, чым 50, гэта ўсцяж замала, нават калі мы кажам пра умоўную падтрымку і легітымізацыю для сістэмы. Але сам факт, самі тэндэнцыі за вось 6 месяцаў яны змяніліся, бо 10%, калі проста мы будзем аналізаваць вось гэтую інтэрпрэтацыю, гэтае даследаванне, гэта даволі вялікі прырост для сістэмы. Але тады, вяртаючыся, што я хацеў сказаць адносна праблемнасці з беларускім грамадствам, ну гэта азначае, што беларусы да канца не разумеюць, што адбылося. Калі давер гэты вынікае вось з той інтэрпрэтацыі, якія даследчыкі апублікавалі, што яно вынікае менавіта за тое, што мы не хацім як ва ўкраіне, але ў нас ужо ёсць як ва ўкраіне, больш таго, у нас горш, чым як ва ўкраіне. Мы саўдзельнікі агрэсіі. Гэта азначае, што беларусы не разумеюць адной простай рэчы, той сітуацыі, у якой апынулася краіна, што з аднаго боку яна акупавана, і Лукашэнка здаў па сутнасці Беларусі і зрабіў з яе вайсковую базу для расійскай агрэсіі супраць Украіны, да такой, як можа быць давер да такой улады. Гэта азначае проста, што людзі могуць, тыя, хто зараз давяраюць улады, яны могуць пад уплывам расійскай прапаганды, той прапаганда, якая прасоўваецца праз афіцыйныя беларускія медыя, успрымаць агрэсію супраць Украіны ці у інтэрпрэтацыі Расіі вайсковую аперацыю як нешта нармальнае. Тым больш, што, ну, напрыклад, калі мы вернемся да тых апытанняў, якія былі, калі не памыляюся, у сакавіку-красавіку апублікаваныя чатам «Хаус», яны паказвалі, што аж 38% беларусаў падтрымліваюць дзеянні Расіі ва ўкраіне. Гэта вялікая колькасць. І вось калі мы іх сумясцім умоўна, вось тыя пытанні, якія былі праведзены чатам «Хаус» і апытанні гэтай аналітычнай групы, то так, тэндэнцыі вырысоўваюцца вельмі сумныя для беларускага грамадства. Нягледзячы на тое, што нібы 99%, зноў вяртаючыся да чатам «Хаус», не падтрымліваюць удзелу беларусаў у вайсковай аперацыі. Але як можна давераць уладзе, так 48%, калі яна фактычна знішчыла ўсе асноўныя элементы дзяржаўнай бяспекі ў Беларусі? Бо па сутнасці мы знаходзімся ў цалкам пад кантролем стратэгічным Расіі.
Спадар Павел, ну для таго, каб гэта разумець, гэта бачыць, па-першае, гэтым трэба цікавіцца. Па-другое, трэба шукаць інфармацыю і разважаць. А што мы маем? Нават рэальна, калі глядзець на рэчы да ўсяй этой сітуацыі, колькі ў нас там было пратэстна, там, ці, скажам, актыўных грамадзянаў, ну, 30%, я бацяк там якіх 15%, астатнія балота. Якому і раней было асабліва не цікава ўсё, што адбываецца, і зараз не цікава. А з улікам таго, што выціснута з Беларусі уся незалежная прэса, за тое, што ты там падпішышся на тэлеграм-канал, калі раптам рукі ў цябе дойдуць і розума хопіць і цікавасці паглядзець нейкі, каб акрамя Азаронка яшчэ і нейкі тэлеграм-канал, то за гэта цябе яшчэ і пакараюць. Вот і маем.
Ну, гэта азначае, што фактычна гэтае даследаванне, яно збольшага адлюстроўвае рэчаіснасць. Безумоўна, дамінуючая частка нашага насельніцтва, гэта, ну, аморфная частка, якая фарміруе сваё меркаванне сітуатыўна, так, у залежнасці ад таго, як складваецца сітуацыя ў Беларусі і за межамі. Гэта азначае, што за вось гэты час, ну, лічыце незалежнасці, так, не сфарміравалася нейкая сталая сістэма каштоўнасцяў, і тое, што у 20 годзе вось гэты пераварот так электаральны, ён адбыўся не дзякуючы таго, што ў беларусаў сфарміравалася нейкая іншая сістэма каштоўнасцяў, дэмакратыя, свабода, там незалежнасць перадусім, а проста гэта было меркаванне сітуатыўнае, якое палягала з аднаго боку на ўпэўненасці ў тым, што Лукашэнка не ўтрымаецца, з іншага боку яна фарміравалася дзякуючы знову падыходу Расіі ў 20 годзе і расійскім СМІ, калі яны крытыкавалі фактычна спушчаны былі на Лукашэнка, і гэтая вось сітуацыя, яна сфарміравала падыход і прэферэнцыі электаральныя большасці беларусаў. Як толькі сітуацыя змянілася, змянілася рыторыка расійскіх СМІ, стала ясна, што Лукашэнка ўтрымае ўладу, змянілася сітуацыя, знову змяніўся падыход, які базаваўся не на каштоўнасных аспектах, а свядомасць і культура знову значнай большасці атрымоўваецца беларусаў, гэта патрыархальна-аўтарытарная культура з элементамі расійскага свету. Яна ўвайшла ў той русло, якім яно было да 20-го году. І тады, якія мы маем з гэтага вынікі. Вельмі знову сумныя вынікі, што эфект уздзеяння, эфект вось гэтага абуджэння сацыяльнага ў Беларусі не быў выкарыстаны дзеля таго, каб сфарміраваць сталую сістэму дэмакратычных каштоўнасцяў. То бок, знову, мы функцыянуем у прасторы 1 мільёна. Так, які заўсёды быў у Беларусі, 1 мільёна тых людзей, якія заўсёды былі за апазіцыю, за дэмакратычныя еўрапейскія каштоўнасці, за арыентацыі, за незалежнасць і гэтак далей. А вось тая большасць, яна ўсцяж знаходзіцца па-за палітыкай, і іх меркаванне будзе фарміраваць той, хто будзе мець доступ да абсалютна вось такіх трэндавых СМІ, то бок расейцы.
Згубілі. А хто згубіў от гэты...
Мы, як дэмакратычная супольнасць, пачынаючы ад штабу Ціханоўскай, іншых, бо трэба ўзгадаць усё ж такі, што з моманту 20-го году менавіта вось усе гэтыя новыя дэмакратычныя структуры, пра гэта мы неаднакротна казалі, яны знаходзіліся па-за межаў фарміравання арыентацыі палітычных. Яны ішлі за прэферэнцыямі электарату. Каб не распужаць электарат, а прэферэнцыі электарату мы ведаем, якія былі.
Гэта вы зноў вяртаецеся да тэмы, што лідар мусіць весці за сабой, безумоўна, а не плясціся ззаду.
Безумоўна, безумоўна. І зараз мы назіраем вось гэты адток. Калі ты не сфарміраваў прэферэнцыі сваіх прыхільнікаў, іх будуць фарміраваць іншыя. А з прычыны таго, што дамінуючая парадыгма ў свядомасці беларусаў была вось гэты такі, мы як бы з рускімі, не патрэбна нам ніякая там вось такая незалежная культура, тым больш дэмакраты, нам скінуць Лукашэнка, гэтага дастаткова. Гэта вельмі кепскі падыход, бо гэта знову мы вяртаемся вось да першага аспекту, сітуатыўнае меркаванне. Магчыма, у перыяд вось гэтага крызісу не трэба было канцэнтравацца на нейкіх такіх вострых, быць можа, канфліктных аспектах. Так, вось, першы перыяд крызісу, калі абуджаны там электарат, гатовы быў змесці Лукашэнка, можна было б гэта выкарыстаць. Але калі ўжо стала ясна, што сітуацыя зацягваецца, а нацыянальны аспект стаў дамінуючым, ўжо пасля фактычна выбараў, то трэба было на гэтай хвалі якраз такі і ўзмацняць нацыянальныя прэферэнцыі, але што рабілася? Рабілася тое, што асноўны пасыл, мы не геапалітычны пратэст, вось Расія наш сябар, трэба папрасіць дапамогі ад Пуціна, і безумоўна, вось гэты новыя дэмакратычныя структуры, яны ўкладаліся ў парадыгму расійскага падыходу. На жаль, свядома, несвядома, гэта іншае пытанне, але мы страцілі час, амаль 2 гады, і вось гэтыя трэнды, якія зараз агучаны, яны сведчаць пра тое, што электарат па сутнасці застаўся электаратам, а не перарадзіўся, не ператрансфармаўся у грамадзянскую нацыю, якая будзе мець
тым большую палітычную нацыю.
Тым большую палітычную. Гэта праблема і зараз змяніць ўжо вось гэтая тэндэнцыя будзе па сутнасці немагчыма.
Ну спрабуюць жа ж дагнаць, наколькі я разумею, быў анансаваны ўжо на жнівень з боку офіса Ціхановскай стварэння ці то нацыянальна-вызваленчага, ці то народна якога-то там руху. З іншага боку, вось на ліпень анансуецца другой часткай дэмакратычных сілаў падчас другога форуму дэмакратычных сілаў стварэння нацыянальнага савета аб'єднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Ну вот нацыянальныя аб'яднанні, вызваленчыя, там ўсё зараз возьмуць.
Колькі на нашым веку гэтых рухаў было створана?
На нашым там можа быць, а на іх, на новай апазіцыі?
Ну там частка новая, частка старая. Сама ідэя...
Мы просто лузеры, а у іх ўсё атрымаецца.
Мы бачым. Сама ідэя стварэння нацыянальна-дэмакратычнага, бо стварэння народна-дэмакратычнага, гэта знову плыццё вось у гэтай парадыгме. Мы не геапалітычны пратэст, вось навошта нам раздражняць наш электарат. Калі гэты рух будзе без нацыянальнага, без асновы на вось гэтых ключовых фундаментальных рэчах, якія будуюць нацыю, грамадзянскую супольнасць, па сутнасці гэта будзе выкінутая ініцыятыва, выкінутая спробы без выніку. Бо, па сутнасці, тыя людзі, якія ўжо інтэграваліся ў новую рэчаіснасць, яны ў гэты рух не ўвойдуць. Войдуць толькі тыя людзі, якія, безумоўна, ўжо збудавалі, сфарміравалі сваё стаўленне і да Расіі, і да сітуацыі. То бок, гэты залаты мільён. А вось каб гэты залаты мільён якраз такі можна было б інтэграваць у нейкі рух, па-першае, гэта не павінна быць ініцыятыва офісу Ціхановскай. Гэта павінна быць агульна прадыскутаваная, агульна падтрыманая ініцыятыва на шырокім прадстаўніцтве, калі гэта будзе выключна спроба знову медыя ажывіць, інфармацыйна ажывіць офіс, знову прадставіць як нейкі праект медыйны офіса Ціхановскай, гэта сплыне, яшчэ раз падкрэслю, у нішто. Калі гэта будзе...
А ці не пацягне гэта і офіс следам сабой у нішто?
Пацягне, бо ўжо дзве ініцыятывы былі. Вось рух патрэбна было ствараць якраз такі, яшчэ раз падкрэслю, пра гэта я казаў, ствараць было трэба ў сакавіку 2021 году, калі была абвешчана вось гэтае галасаванне, калі 700 тысяч чалавек прагаласавала за вось ініцыятыву абсалютна пустую, недарэчную, прадстаўніцтва Ціхановскай у дыялогі з уладамі, ну, усе памятаем, так? Вось людзі чакалі нейкага выніку, нейкага прадукту ад гэтага галасавання, бо гэта вялікая колькасць, вялікая актыўнасць, яе трэба было каналізаваць, перанакіраваць у стварэнне вось гэтага руху. Гэта магло бы быць сур'ёзнай платформай для вось таго, што мы сёння называем рушэннем, структурываным, масавым. Гэта не было, ну, мой прызыў, мае меркаванне не было тады пачута. Потым здарыўся самалёт з Пратасевічам. Знову вось гэты медыя, новыя умовы для ўзлёта офіса Ціхановскай, пасля чаго знову мы маем вось гэты інфармацыйны спад, так, і мабілізацыйны спад для офіса Светланы Ціхановскай. То бок, быў страчаны час, былі страчаны моманты. І яшчэ раз, мы ўжо неаднакротна на гэтую тэму казалі, новы момант, калі б можна было б запусціць і рух, і ўрад, гэта было б, быў пачатак вайны. Пытанне, што вы рабілі?
Дзе вы былі 8 гадоў?
Не 8 гадоў, ну вось пытанне, ну можна ж было, і была ж анансавана, і дэкларацыя было, можна было б сабрацца, можна было прадыскутаваць на працягу аднаго тыдня гэта зрабіць. А зараз у жніўні, ну з якой нагоды, што гэта будзе? Ну вось мы аб'явілі, давайце Так вось зараз ужо трэба... Калі ёсць сур'ёзны падыход, стратэгічны, а не медыйны, просто пакрасавацца на фоне вось новай ідэі, то трэба ўжо гэта зараз запускаць перш за ўсё ў медыйнай прасторы. Зараз ідзе канкурэнцыя, хто будзе першы, хто абвесціць вось гэтую ідэю, хто запатэнтуе яе ў медыяпрастранстве.
Ну, судзячы па ўсім, Цыпкала і кампанія паспеюць першымі.
Ну, мне чуць ад Валерія Цыпкала нацыянальная. Неяк. Вось, ну, тым не менш. На жаль, час, хаця, ну, я знову, ўсё залежыць ад таго, які будзе выбраны метад рэалізацыі гэтага праекта. Час і ключовыя моманты, калі гэта можна было б рэалізаваць, ён паволі сышоў. Невядома, якой будзе водгук ад людзей.
Павел, калі... я толькі так. Удакладнюся. Час сышоў, вы ўсё ж такі кажаце, датычна офіса, от, і яго ініцыятыў, ці ўвогуле ўсіх, таго ж самага форуму дэмакратычных сіл?
Я не ведаю, які будзе эфект ад гэтага. Я кажу пра мабілізацыйны патэнцыял і чаканні людзей. Вось мы бачым гэтыя трэнды, што чаканні перацікаюць у іншу сферу. Людзі пачынаюць давяраць, больш пачынаюць давяраць улады, невядома, колькі там вогулі нікому не давяраюць, ні ўладзе, ні апазіцыі. У гэтых умовах, калі адбываецца працэс дэмабілізацыі, запусціць мабілізацыйны праект, такі як нацыянальна-дэмакратычны рух, будзе вельмі цяжка. Тым больш уцягнуць туды людзей, улічваючы сур'ёзную праблему з ціскам і рэпрэсіям. То бок гэта ўжо зараз трэба на яшчэ раз падкрэслю, на шырокай дэмакратычнай платформе, не кулуарна. Гэта ўжо трэба зараз агучыць, што вось мы збіраемся, падключаецеся, праводзіць кансультацыі знову не сярод тых вузкіх супольнасцяў, якія там узніклі пасля 20-го году. Гэта павінна быць шырокая нацыянальная дыскусіі. А гэта пакуль што адбываецца вось так кулуарна, як такі ўнутраны праектик офіса Ціхановскай, што ўжо з'яўляецца сур'ёзнай праблемай, бо гэта ўжо будзе нацыянальны рух імя Светланы Ціхановскай. А наколькі зараз людзей давяраюць Светлане Ціхановскай, мне, на жаль, цяжка сказаць.
Давайте перайдзем да іншага тэм, да іншых тэмаў, і перш за ўсё яшчэ самае такое важнае і актуальнае, гэта падзеі вакол Літвы, ну, магчымыя падзеі. Таму што нібыта ўжо ідуць размовы, што Расія гатовая распачаць вайну і з Літвой. З іншага боку, вот у нас быў эфір з літоўскім палітолагам Гінтаўтасам Мажэйкісам, каторы кажа, што наўрад ці гэта магчыма, таму што фактычна гэта будзе вайна з НАТО. Тым не менш, вось Андрэй Стрыжак у сябе на Ютубе выступіў з папярэджаннем, што ён не выключае ўсё ж такі нейкіх вайсковых дзеянняў. Ваш прагноз, ці каму больш верыць, Мажэйкісу ці Стрыжаку ў гэтай сітуацыі і Сувалскі карыдор? Вот 30 гадоў пра яго кажуць, Расія ўсё там нешта там на яго вока кладзе, але ці варта чакаць, што зараз рукі дойдуць і рукі гэтыя будуць Лукашэнкі?
Скажам так, калі Расія гатова прымяніць ядзерную стратэгічную зброю, то, канешне, канфлікт будзе, але гэта азначае, па сутнасці, поўнамаштабную трэцюю і апошнюю сусветную вайну. Для прабіваць проста лакальны зараз карыдор не мае сэнсу, нема магчымасцяў, нема ресурсаў і нема на гэта палітычнай волі. Бо ўсё гэта так ці інакш будзе, безумоўна, пераходзіць у адчынены ядзерны, па сутнасці, канфлікт Захаду і Расіі. Расія ўжо там на працягу трох месяцаў вядзе ядзерную вайну і пагражае выслаць ракеты там сарматы альбо ярсы у Великабританію, Польшчу і нават разбомбіць Злучаныя Штаты Амерыкі. Это тая рыторыка, якую вельмі часта агучвае карэйскае паўночнакарэйскае кіраўніцтва Кім Чен Ун. Дык вось, канешне, па сутнасці гэта слабая кропка у абароне, скажам, вось Літвы і Польшчы. Але пытанне, што Расія будзе з гэтым сувалкскім карыдорам рабіць. Вось яны яго прабілі. Што значыць прабіць? Гэта значыць атрымаць кантроль альбо ўвогуле акупаваць усю Літву і краіны Балты і пачаць вайну з Польшчай і знову з усімі краінамі НАТО, альбо просто прабіць ось коридор глыбінёю там до 50 кілометраў, так, і працяжнасцю у 130-150 кілометраў. Гэта для гэтага трэба сур'ёзныя ресурсы, вайсковыя ресурсы, перад усім трэба вялікая канцэнтрацыя войскаў. Беларусь з уласнымі сіламі зрабіць гэта будзе не ў стане супрацьстаяць, там нават калі будзе выкарыстана ўсё беларускае войска, так, 45 тысяч вайсковага персоналу, з большасці якіх гэта просто вайскоўцы тэрміновай службы, калі калі беларускае войска не было выкарыстана ў вайне супраць Украіны, то наўрад ці яно будзе здольна і здатнае ваяваць з Літвой, Польшчай, ну і краінамі НАТО. Каб прыгатаваць гэта прабіццё, ну, Расія павінна сканцэнтраваць і ў Калінінградзе, і ў Беларусі сур'ёзную, калі мы кажам толькі пра карыдор, а не захоп Літвы, так, і краіны ў Балты, то павінна сканцэнтраваць да 50 да 100 тысяч чалавек дзеля прабіцця і ўтрымання гэтага карыдору. На сённяшні момант гэта немагчыма. Правакацыі, так, я згодны з тым, што могуць быць правакацыі на мяжы з Літвой і з Польшчай, і мы гэта назіралі на працягу ўсяго году, але ніякіх стратэгічных, тактычных задач гэтай правакацыі не вырашаць, і Расія застаецца толькі пужаць. Так, вось шантажаваць, яны шантажуюць ядзернай зброі, яны шантажуюць прабіццём сувалкскага карыдору. Канешне, трэба, каб і польскае вайсковае кіраўніцтва, і літоўскае кіраўніцтва было гатовае. Тобы гэта не трэба, а яны не гэтага не зробяць, нам не трэба нічога рабіць. Трэба рабіць, трэба рыхтавацца да любых правакацый, трэба рыхтавацца да гэтых заявах, так нібы яны гатовыя весці вайну.
Ну, наколькі я ведаю, НАТО ўжо аб'явіла, што павялічвае групоўку вайскоўцаў.
Так, не толькі павялічвае, але Байден учора заявіў, ці сёння заявіў, што у Польшчы будзе размешчана кіраўніцтва 5-га корпусу арміі Злучаных Штатаў Амерыкі. Але гэта трэба зрабіць вельмі хутка. То бок павялічыць кантынгент, я лічу, што тут павінен быць створаны рэгіянальны вайсковы корпус. Маю на вазе краіны Балты і Польшчы. Ён павінен налічваць да 50 тысяч чалавек, я маю на вазе вайскоўцаў НАТО. Акрамя польскага узброеных сілаў, якія налічваюць да 128 тысяч, так, і літоўскага, то бок дадатковай, абсалютна узмоцнены корпус рэгіянальных хуткага рэагавання, аператыўны корпус краінаў НАТО да 50 тысяч чалавек з абсалютна сучаснымі сістэмамі супрацьпаветранай абароны, з наступальнай зброяй, з тактычнымі ракетамі. Калі трэба, тут павінна з'явіцца ядзерная зброя. Я якраз такі ў дадзенай сітуацыі абсалютна не важна там, што там можна хутка аператыўна з Нямеччыны ці з Вялікабрытаніі запусціць ракету, яна там на працягу 10 хвілінаў будзе ў Маскве, як псіхалагічны фактар ціску і на беларускае кіраўніцтва, і на Маскву, у Польшчы і нават у Літве павінна з'явіцца ядерная зброя.
Але гэта і будзе дадатковым аргументам для Лукашэнкі, які зараз будзе патрабаваць ядерны чамаданчык.
Ну, нехай ён патрабуе што загодна, но ядернага чамаданчыка ён там не атрымае, там хутчэй будзе з боку глядзець. Бо ўсе гэтыя кантрольныя кнопкі будуць і так у Маскве. Гэта ядерная зброя ў Беларусі, гэта просто дадатковы інструмент стратэгічнага кантролю Беларусі. Гэта азначае, што ўжо Беларусь ўсё, яе па сутнасці не існуе як дзяржава. Ну, хаця ўжо і зараз мы можам казаць, што як незалежная дзяржава, як геапалітычны суб'ект, Беларусь ўжо не існуе па факце. Але што тычыцца, ну, вось таго, што гэта справакуе там Расія, ну так ўжо вайна ідзе, куды ўжо, на што справакаваць. І для абсалютна безглуздых палітыкаў Расіі ці Беларусі там не патрэбны ніякія прэтэксты. Яны знойдуць тысячы прэтэкстаў дзеля таго, каб размясціць зброю, нават калі там, вось уявіце, вяртаючыся да пачатку вайны. НАТО сышло, напрыклад, з усходніх краін усходняй Еўропы, там Польшча, вось пайшлі на ультыматум, які выставілі расейцы. Расейцы выставілі ультыматум у лістападзе 2021 году не дзеля таго, каб яго выканалі заходнія партнеры, а дзеля таго, каб распачаць вайну. Іншай прычыны гэтага ультыматуму і мэты гэтага ультыматуму не было. А вось уявіце, што Злучаныя Штаты, Захад зрабіў. Добра, пойдзем на саступкі, як Макрон. Так, вось расшыфравалі размовы Макрона і Пуціна напярэдадні вайны. Так? Прямым тэкстам Пуцін, і там вогулі псіхалогія размоваў, так вельмі яскрава паказвае, што Пуцін абсалютна не шануе ні Макрона. І вось нават пасля таго, як Пуцін умоўна кінуў, так, не выканаў сваіх абяцанняў, што абяцаў Макрону, Макрон працягвае тэлефанаваць Пуціну. Што ён хоча ад яго пачуць? Калі яму наўпрост сказалі, мы будзем рабіць тое, што заўгодна. А вось уявім сабе, што Захад выканаў гэты ультыматум, што гэта б спыніла б Расію? Не, яна б захапіла б Украіну і ўсё. І па сутнасці на гэта яна і хацела гэтага рабіць, і па сутнасці пра расійскае лобі ў Нямеччыні, ў Францыі, давайце там вось неяк дамовімся з Пуцінам. Яно існавала, і на гэта Пуцін разлічваў, і калі б НАТО прыбрала, яны ж прыбралі саветнікаў па сутнасці з Украіны, вывелі так увесь персанал. Калі б яны перасталі падтрымліваць Украіну, ну тады ўвогуле рускія малым коштам захапілі б Украіну. Ну, хаця б войска б украінская супраць, канешне, б змагалася, але гэта падарвала, ну, вось, умоўна, унутраны патэнцыял і унутраную стабільнасць ўвогуле ўсіх структур дзяржаўных. На гэта яны разлічвалі. Таму аперваць мы справакуем Расію, гэта проста адсутнасць палітычнай волі і страх узяць на сябе адказнасць за радыкальнае рашэнне. Я лічу, спыніць Расію можна толькі знішчычы вось яе палітычны ўклад. А зрабіць гэта можна толькі і выключна дзякуючы радыкальным крокам, тым ліку размяшчэнню ядзернай зброі. Няхай не стратэгічнай, давайце размесцім тут тактычную ядзерную зброю. Бо гэтыя людзі, і Лукашэнка, і Пуцін, гэта абсалютна дэструктыўныя постаці, якія мэта на сённяшні дзень проста знішчэнне нармальнага функцыянавання свету. У іх няма ніякіх канструктыўных ідэй. Ввогуле, калі ў людзей ёсць канструктыўныя ідэі і светапогляд, яны не распачынаюць войны. Гэта проста людзі, якія накіраваныя на знішчэнне.
Ну да, сапраўды, верыць у тое, што Расія, Пуцін выканаюць нейкія абяцанні, абмяжуюцца там межамі Донецкай, там Луганскай абласцей, гэта смешна, як правільна кажа, цалкам згодны, што захапілі б Украіну, а там бы глядзі і пра Малдову успомнілі б, і на Польшу вока паклалі, і ці не стала б колам тады гэта любімая сасіска нямецкім бюргерам, якія так любяць казаць пра дамову з Пуцінам. Так, я першым мы перайдзем да іншых пытанняў, нагадваю яшчэ раз, подписывайтеся абавязкова на телеграм-канал Павла Усова. Зараз мы дадзім спасылочку. Таксама не забывайцеся подписывацца і ставіць свае падабайкі YouTube каналу Еўрарадыё. Такім чынам вы нашу размову з Паўлам і іншымі нашымі выбітнымі гасцямі прасоўваеце да як мага большай колькасці людзей, можа і балота беларускае нарэшце там яго пабачыць і нешта падумае у галаве, нешта з'явіцца ў іх. Ну і таксама заходзьце на Patreon Еўрарадыё, дзе можна прыдбаць вось гэтую выдатную кнігу і іншыя цікавосткі, якія падрыхтавалі для вас нашыя супрацоўнікі. Спадар Павел, нас троху вяртаюць да пачатку размовы. Першае пытанне, тут я не знайду, хто яго задаваў, тым не менш пытаюцца пра тое, што калі ўсё ж такі большасць, нягледзячы на тое, што там 38% ну, апраўдваюць ці падтрымліваюць дзеянні Расіі ва Украіне, тым не менш 99% абы б не было вайны, супраць вайны.
Не супраць вайны, а не супраць удзелу беларускіх вайскоўцаў у вайсковых дзеяннях.
Да, то есть яны за падтрымліваюць Расію ў вайне ва Украіне, але калі ў сваім двары, то не-не-не, крый Божа. Калі раптам ўсё ж такі пойдзе далей, прымусіць Пуцін Лукашэнку пайсці далей, там нейкія войскі адправіць, нейкія там канфлікты з на мяжы з Літвой распачаць і гэтак далей, ну то есть вайна ўжо будзе грукацца ў беларускія дзверы. Пра падтрымку што можна будзе сказаць?
Гэта будзе самагубства для Лукашэнка. Ну, па некалькіх прычынах. Першае, трэба будзе тады чакаць прылётаў украінскіх ракетаў у беларускія гарады. Вось як украінцы робяць так званыя хлапкі, так, у Варонежскай вобласці, у Курскай вобласці, там у Белгарадзе прылёты ажыццяўляюцца. Гэта адразу адаб'ецца на Беларусі. Як толькі афіцыйна нага беларускага вайскоўца стане на украінскай зямлі, можна чакаць, што ракеты прылятуць у Гомель, там у Мозыры, у іншыя прымежныя.
Я просто бачу рэакцыю там вот усіх гэтых прапагандыстаў беларускіх. Там же ж будзе па прынцыпу вот гэтых гопнікаў, которые, а давай вот мы вот гэтаму вот прыгожа адзетаму Усаву дадзім у морду. А калі ён нам? А нам-то за што?
Ну, да, таму, ну, паглядзіце, што да апошняга часу нават не гледзячы на вось трохдзённыя налёты з тэрыторыі Беларусі расійскіх самалётаў стратэгічных, так, і бамбёжкі з тэрыторыі Беларусі Украіны, усцяж Украіна ўстрымліваецца ад адказаў ракетных, а я лічу, што яны маюць абсалютна маральнае права разбамбіць усю вайсковую інфраструктуру прымежную на тэрыторыі Беларусі. Тыя аэрапорты, з якіх здзяйсняюцца вылеты, ці тыя кропкі, дзе стаяць вось гэтыя тактычныя сістэмы Іскандэры, там С-4, яны маюць абсалютнае маральнае права зараз нанесці адказны ўдар па тэрыторыі Беларусі. І ўсё ж такі яны ўстрымліваюцца ад гэтага, баючыся, што яны такім чынам дадуць Лукашэнка прэтэкст для пачатку вайны, адкрытай вайны супраць Украіны. Але яшчэ раз падкрэслю. Калі ёсць рашэнне, каб беларускія войскі ўвайшлі ў Беларусь, там не трэба будзе прэтэкст. Ён нарысуе 10 кропак, адкуль, я маю на вазе Лукашэнка, адкуль рыхтавалася наступ на Беларусь удары. Ён там с мапай бы насіўся. Што ім патрэбны быў прэтэкст для нанесення, ён жа прызнаўся, што яны нанеслі прэвентыўныя ўдары па тэрыторыі Украіны 24 лютага. Ён прызнаўся ў тым, што беларускія вайскоўцы ўдзельнічалі ў бамбардаванні тэрыторыі Украіны. Патрэбны быў прэтэкст, яны знайшлі, вось вы там зрабілі. Неважна, у рэчаіснасці было гэта, не. Таму знову трэба дэманстраваць сілу і гатовасць. Суніцеся, нанесці зараз, калі будзе магчымасць, удары па вайсковых базах, дзе стаяць расейцы, і паказаць такім чынам, суніцеся, мы будзем бамбіць на 100%. Тады ўж пеняйце самі на сабе. Для гэтых, вось, як вы добра сказалі, гопнікаў, можна толькі так з імі размаўляць. На жаль, Беларусь уцягнута ў вайну, і сядзець па баку ўсё роўна не ўдасца. Што другі момант, так, чаму для Лукашэнка гэта будзе абсалютнае самагубства? Гэта тое, што ўжо неаднакротна пра гэта казалі, у Беларусь пайдуць сотні, а можа і тысячы трумнаў з забітымі альбо каробачкі, так, якіх вось зараз хаваюць у Расіі, вось такіх каробачках 20 на 20 сантыметраў, тое, што засталося ад расійскіх акупантаў ва Украіне. І для беларускага войска гэта будзе абсалютная катастрофа, яна не прыгатаваная для вядзення вайны. Яна гатовая вось з-пад цішка, як кажуць па-расейску, так, вось туды шпурляць ракеты расейскія ці самі ўдзельнічаць у атаках, бо ніхто не разбярэцца, ці з гэта з расейскіх сістэмаў ракетных былі запушчаны, ці з беларускіх, точка у Беларусі таксама ёсць на ўзбраенні. Таму тут абсалютна відавочна, што на простую вайну ці ўдзел у вайне, ці нават такіх лакальных аперацыях, як пісаліся, што будзе стаяць задача для беларускага войска адсякчы лініі, лагістычныя лініі, па якіх перасоўваецца ўзбраенне з захаду ва Ўкраіне. На гэта няма рэсурсаў. Гэта да Львова, там, калі не памыляюся, каля 300 кілометраў прайсці па мінному полю, умоўна, дзе там кожны другі украінец будзе са стрэльбай страляць па акупантах на Валыні і ва Львовскай вобласці, гэта нават не ўсход Украіны. Ну, просто 45 тысяч, нават калі вось усіх 45 тысяч туда выслуць, разам з Губазікам, Амапам і там іншымі рэпрэсіўнымі структурамі, ўсё КДБ туды адправіць, ну, вось яны атрымаюць 50 тысяч трупаў. Ну, палова, напэўна, разумных яна адразу, бо гэта ж не ўпэўнены, а ўпэўнены якраз такі ў тым, што большая частка не збіраецца там паміраць за бацьку, так, ці за Пуціна ва Ўкраіне. І войска гэта альбо разбяжыцца, альбо проста будзе пераходзіць на бок украінцаў.
Працяг яшчэ пытанне ад Алега Кашнікава. Вы час ад часу гаворыце пра неабходнасць інстытуалізацыі дэмакратычных сілаў, і як прыклад, вы не толькі вы да і гаворыце пра стварэнне нейкага ўраду. Чаму фокусуецеся на ўрадзе, а не на парламенце, напрыклад?
Я не канцэнтруюся на ўрадзе, а ўвогуле прапанаваў значна больш шырэйшую канцэпцыю, гэта альтэрнатыўнай дзяржавы, якая якраз і ўключае ў сябе шырокае прадстаўніцтва і стварэнне розных інстытутаў. Скажам, урад, парламент, урад, прэзідэнт і парламент. Вось той трохвугольнік, па сутнасці, калька ад таго, што мы маем у нармальнай сапраўднай дзяржаве. То бок фарміраванне парламенту я магло адбыцца на базе каардынацыйнай рады. Ну, перш за ўсё, такая базавая. Потым можна было пры наяўнасці такіх вялікіх рэсурсаў і такой вялікай падтрымкі. А калі я кажу пра рэсурсы, перш за ўсё, віртуальных рэсурсаў камунікацыі, калі можна было б замабілізаваць для выбараў умоўных значную частку беларусаў і зрабіць гэтыя выбары рэпрэзентатыўнымі пры дапамозе той жа платформы «Голас». І абраць прадстаўніцтва, абраць парламент паўнавартасны, так, гэта, і тым больш, што аказія для гэтага была, былі ініцыятывы, але яны не да канца былі рэалізаваны, гэта выбары ўсход, калі памятаеце, у лютым, так, адбыўся гэта ўсе беларускі народны сход, і на паралельна з гэтым можна было б якраз такі, трэба было б правесці шырокую кампанію па выбарах сапраўднага нацыянальнага сходу, які мог бы таксама быць часткай вось гэтага новай структуры, парламенцкай структуры, перш за ўсё ў замежжы, бо безумоўна функцыянаваць гэтая структура ўнутры Беларусі не змагла, і нават тыя прадстаўнікі, якія былі выбраны ў той альтэрнатыўны сход, гэтая платформа была запушчана, яны альбо арыштаваны, альбо проста адчулі на сябе даволі сур'ёзны ціск з боку ўладаў. Але як заўсёды штосьці пайшло не так. Так, не змаглі дамовіцца, не змаглі кардынальна стратэгічна падысці да гэтага пытання. І гэта ініцыятыва, ну, перарасла ў нейкую лакальную, хаця прадстаўнікі сходу ў сцяжы дзесьці функцыянуюць. Але можна было б стварыць, яшчэ раз кажу, вось на зліці прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, магчыма, тых, хто быў выбраны сход, правесці да выбары, папулярызаваць гэтую ідэю. Гэта вось парламент. Другая частка гэта ўрад, так, і прэзідэнт. Вось у нас уже фактычна былі створаны вось гэтыя протаструктуры, якія трэба было проста фарматаваць. І быў прэзідэнт са сваім офісам, і гэта магла быць Ціхановская. Было НАУ створанае, так, і вось гэта каардынацыйная рада. Вось мы маем палітычны трохвугольнік, але з аднаго боку, з прычыны таго, што усе чакалі, што да канца 20-го году Лукашэнка збярэ валізкі і з'едзе з Менску, і дзядзя Пуцін дапаможа, і таму не трэба нічога было рабіць, трэба толькі было пачакаць. З іншага боку, вось гэтая ўнутраная канкурэнцыя, хто больш легітымны, хто больш лідэр, хто павінен абслугоўваць офіс Ціхановскай, бо ўсе павінны былі абслугоўваць офіс Ціхановскай, бо яна абраная там прэзідэнта. А чаму так? Хто так сказаў, што ўсе павінны на гэта працаваць? Усе павінны працаваць на дзяржаву і стварэнне на будучую дзяржаву. Я маю на ўвазе на дэмакратычную Беларусь, і стварэнне гэтых інстытутаў гэта праца на агульную справу, на змену Беларусі. Яе не адбылося, былі канфлікты, канфрантацыі, зараз увогуле адбылася сегментацыя і распад, а нічога не мешала мець прадстаўніцтва ва ўмоўным парламенце з боку ўсіх палітычных сілаў. Ну, не хаціце ва ўрадзе быць, ну, давайце вось будзем у парламенце ўмоўным, дзе будуць і прастора для дыскусіі, тым больш, што я ўпэўнены, што і Літва, і Польшча маглі б даць памешканні для правядзення сесіяў, хаця б там, дзе можна было б абмяркоўваць ключовыя пытанні. І гэта было з аднаго боку і практыкі палітычныя, і мабілізацыя дзейнасці тых людзей найбольш актыўных, і ў тым ліку з дыаспары. Так, гэта адказная праца, так, гэта патрабуе шмат ресурсаў, гэта патрабуе актыўнасці. Ну, а калі, ну, гэта так кіраванне дзяржавай патрабуе актыўнасці, патрабуе ресурсаў, патрабуе адказнасці. Ці гэта не сядзець за кампутарам, кіраваць дзяржавай і прымаць сур'ёзныя рашэнні, тым больш, ну, у сітуацыі крызісу. І ўсё гэта, вось гэта трохвугольнік, надбудова, яна павінна была быць, базавацца на нацыянальна-дэмакратычным руху. І вось усё ідэальна упісваецца, вось прынамсі канцэптуальна, вось у гэты праект. Пра гэта я напісаў яшчэ ў 2020 годзе. Пра артыкул «Сеткавая дзяржава». На жаль, у інтэрнэце амаль, ну, немагчыма знайсці, бо яны былі апублікаваны, гэты артыкул, на старонцы навіны БАЙ. Навіны зараз старонкі не існуе, ну, але можна знайсці гэты артыкул.
Ну так, дарэчы, тут вот падчас дыскусіі ў мяне паміж Лявончыкам і Шчыгельскім прагучала такая думка, што, ну, я не ведаю, дазвол ці там у добры путь, так бы мовіць, ці ўвогуле нейкія там рэкамендацыі там ці як яшчэ назваць фармаванне тых, хто будуць фармаваць нацыянальна-вызваленчы рух, там ці нават ўрад у выгнанні павінны атрымаць ад палка Кастуся Каліноўскага. Як вам такі паварот?
Я думаю, не трэба раздаваць паўнамоцтвы, так? Трэба рабіць гэта ўсім разам. Калі не будзе кансалідацыі па ключовых пазіцыях, як нацыянальна-дэмакратычны фронт ці нацыянальна-дэмакратычны рух ці ўрад, калі не будзе кансалідацыі агульнага падыходу, то гэта ўсё траціць сэнс. Бо гэта знову мы будзем знаходзіцца ў сітуацыі, шмат палітычных цэнтраў, шмат палітычных ініцыятываў, шмат палітычных рухаў, праўдзівы рух незалежніцкі, непраўдзівы, фэйкавы, нефэйкавы, і ўсё мы застанемся там, дзе мы сёння. Ёсць прыклад, як трэба функцыянаваць ва ўмовах сур'ёзных выклікаў. Гэта прыклад Лукашэнка. Ён, неважна, з падтрымкай Пуціна, не з падтрымкай, ён утрымаў уладу. Ён выказаў палітычную волю, ён адкруціў галовы тым, хто там унутры сістэмы супрацьстаяў яму. Чаму мы не можам у гэтым уключы прыняцця сур'ёзных рашэнняў, ад якіх залежыць лёс нашай краіны, нашага народу, паказаць адзінства, канцэптуальны падыход, і яшчэ раз скажу, сесць асноўным прадстаўнікам нацыянальна-дэмакратычнага руху, выказаць усе адзін аднаму прэтэнзіі у фармаце, скажам так, публічна адкрытым, і прыйсці да агульнага рашэння, ад якога будзе краіне лепш. Прызнаць свае памылкі. Я кажу, калі ёсць памылкі там з боку, ані ёсць з боку Ціхановскай, там з боку іншых структураў. Калі трэба пакаяцца за свае, скажам, ілюзіі адносна Пуцін дапаможа там і дэмакратычная Расія там лепшая ад аўтарытарнай, дэмакратычная Расія Пуціна лепшая ад дыктатуры Лукашэнка, хаця абсалютна абсурдная заява. Ну, трэба прызнаць свае памылкі і зрабіць гэта публічна. Гэта ўжо які раз паўторваю. І дайсці да нармальнага выніку, бо зараз трэба разумець, першае, што ёсць сур'ёзны крызіс у тым, што мы называем нацыянальнае дэмакратычнае прадстаўніцтва. Ён выражаецца ў росце недаверу да Ціхановскай, у спадку, у падзенні яе падтрымкі для яе. Тое, што яе умоўна выбралі ў 20-м годзе, не азначае, што вось усё, яна застаецца там да канца жыцця прэзідэнтам. Не, нават у дэмакратычных краінах ва ўмовах крызісу прэзідэнт можа сысці ў адстаўку. Урад можа сысці ў адстаўку. Можа быць прэзідэнту з выніку вялікага недаверу быць аб'яўлены імпічмент. На гэтым базуецца дэмакратыя. Таму легітымнасць умоўна падтрымка не даецца на ўсё жыццё. Гэта сімвалічна, якая можа змяняцца. Гэта другі момант. Трэці момант сегментацыі. Мы бачым ужо вось распад на розныя ініцыятывы. Свае погляды. Патрэбна, безумоўна, была патрэбна вось гэтая нацыянальная канцэпцыя, нацыянальна-дэмакратычная ідэалогія і бачанне, на аснове якой можна было б кансалідаваць усе сілы. А ва ўмовах, калі кожны бачыць па-іншаму развіццё Беларусі, так і не мае базы для супольнай базы палітычных каштоўнасцяў, збудаваць нешта цэнтралізаванае, збудаваць нешта функцыянальнае немагчыма. І, канешне, вось перш за ўсё трэба было аформіць, агучыць нацыянальна-дэмакратычную канцэпцыю. На аснове гэтай канцэпцыі аб'яднаць усе палітычныя нацыянальна-дэмакратычныя сілы, якія гатовыя будаваць дэмакратычную нацыянальную Беларусь. Калі вы не гатовыя будаваць, да пабачэння. У парламенце умоўна, які ўзнікне, так, вы можаце мець прадстаўніцтва, але кансалідаваная сіла павінна будавацца на нацыянальна-дэмакратычных каштоўнасцях, платформе, якая будзе штурхаць да з'яўлення, якая б штурхала да фарміравання, паяўлення вось гэтых інстытутаў, пра якія мы кажам сёння. Прэзідэнт, урад, парламент. Але, ну, мы бачым, дамовіцца па простых рэчах беларускія палітычныя акторы, там, скажам так, лідары, ўжо іх некалькі, не могуць. А калі вы не можаце дамовіцца і стварыць нейкую агульную нацыянальную платформу, канцэпцыю, якая б аб'ядноўвала, ну, прынамсі, тых, хто прэтэндуе гуляць нейкую ролю ў Беларусі ў будучым, ну, прабачце, сістэму вы не зменіце, дакладні сказаць, мы не зменім. Не тое, што не зменім, кіраваць Беларусю мы не зможам.
Ну, што ж, пачакаем, ўсё ж такі, раз анансавалі і офіс стварэння там вызваленчага, нейкага руху нацыянальна гэта будзе ці народны, паглядзім і канцэпцыю пабачым, калі яна будзе. Ну і ад вот ад форума дэмакратычных сілаў, які таксама заявіў пра стварэнне нечага там нацыянальнага там камітэта, што там за канцэпцыя ў іх будзе, таксама з цікавасцю паглядзім. Тое, што я пачытаў у іх на сайце, канцэпцыя назваць цяжка. На заканчэнне адна тэма яшчэ коротка, якую мы анансавалі, не можам абысці яе увагай, гэта адносіны, ну ці скажам так, вот эта хваля непаразумення, узаемных крыўдаў, абвінавачванняў, дзесьці нават ненавісці паміж украінцамі і беларусамі. Адныя вінавацяць тых, што там ракеты, якія ляцелі на Украіну, беларусы рукамі не спынілі, трэція кажуць, што ж там там украінцы Херсона не спынілі ракеты, якія лятуць з Крыма сваім, і ўвогуле, дзе вы былі 2 гады, а та сама з 20 па 22 год і гэтак далей. Нават Зеленскі запісаў нейкае відэа у падтрымку нібыта беларусаў. Ціхановская зварот зрабіла да Зеленскага відэазварот таксама, вот каб разруліць гэтую сітуацыю. Чаму гэта ўзнікла? Гэта ўсё ж такі нейкія накрутка ботаў, інфармацыйная адсутнасць гігіены інфармацыйнай ва ўкраінцаў, якія чытаюць, нягледзячы ні на што, прарасійскія тэлеграм-каналы і СМІ. Што гэта за гэтым стаіць? І ці ратуе сітуацыю, як пішуць некаторыя, там сустрэча ўсё ж такі Зеленскага з Ціхановскай? Альбо, як кажуць, тут пішуць нам у каментах, можа вам, як прыхільніку Пазняка, было б больш блізкая ідэя сустрэчы Зеленскага з Пазняком, якая б вырашыла вось гэтае пытанне непаразумення?
Я думаю, любая сустрэча будзе карысная. Калі трэба, я магу сустрэцца.
З Зеленскім ці з Ціхановскай?
Жарты. На жаль, сумныя жарты. Я прачытаў, паслухаў зварот Зеленскага, перш за ўсё ён быў скіраваны якраз такі да беларускіх вайскоўцаў. Я не пабачыў там нічога крыўднага ці нейкія закіды пад адрасам беларускага народу. Безумоўна, асноўны пасыл быў у тым, каб беларусы і вайскоўцы не далі сябе ўцягнуць у вайну.
Не, акурат такі я кажу, што як зварот Зеленскага, так і зварот Ціхановскай быў накіраваны на тое, каб разруліць гэтую сітуацыю, гэтай ненавісці, якая віруе на нізавым узроўні паміж грамадзянамі ў сацыяльных сетках і не толькі ў сацыяльных сетках.
Ну, на бытавым узроўні гэтую сітуацыю будзе цяжка вырашыць. Ну, па-перш за ўсё, па прычыне эмацыянальнага асэнсавання таго, што адбываецца, бо так ці інакш на беларусах будзе ляжаць адказнасць за тое, што рускія выкарыстоўваюць нашую тэрыторыю як плацдарм для агрэсіі. Я думаю, што першае, што павінна быць зроблена, бо ва ўспрыняцці украінцаў, вось гэта асноўная праблема, Беларусь як бы дала магчымасць, адчынілася на расійскія войскі. То бок яны не разумеюць таго, што Беларусь акупаваная, а не разумеюць яны таго, што Беларусь акупаваная, таму што на міжнародным узроўні, на ўзроўні міжнародных арганізацыяў, таго ж АБСЕ, Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, няма яснай ацэнкі таго, што адбылося з Беларусі. Там няма дэкларацыі, заяву таго, што Беларусь з'яўляецца акупаванай тэрыторыяй. Калі б, я думаю, на міжнародным узроўні ўсё ж такі было прынята і прызнана, што Беларусь акупаваная, я думаю, што і падыход быў бы, ну, прынамсі на бытавым узроўні, іншы. То бок Беларусь па факце акупаваная, па факце інкарпараваная ў межах саюзнай дзяржавы. І тады беларускі народ як бы маральна не адказвае за тыя злачынствы, якія робіць адміністрацыя, акупацыйная адміністрацыя на чале з Лукашенко. Вось гэтае прызнанне, нават калі б гэта зрабілі у Кіеве і прызналі факт, што Беларусь тэрыторыя акупаваная і што яна выкарыстоўваецца як акупаваная тэрыторыя у вайне з Украінай, то мы б выглядалі не як судзельнікі агрэсіі, а як ахвяры агрэсіі. А гэтага няма, бо па міжнародным стандартам мы не акупаваная тэрыторыя. І вось знову гэтая фармалізацыя, вось гэтая бюракратычная гульня ў букаўкі, ў літаркі, яна стварае даволі шмат праблем. Даволі шмат, бо да, Лукашэнка не прызнаюць чамусьці легітымным кіраўніком Беларусі, так? Але факт таго, што нібы ён запрасіў расійскія войскі ў Беларусь, прызнаюць як не як факт акупацыі, так, і па сутнасці ўварвання фармальнага ў Беларусь, а як нешта, ну, нармальнае, нават вайсковае аташэ з заходніх краінаў, вось як былі апошнія манёвры, яны прысутнічаюць у Беларусі. Давайце зробім простую рэч, прызнаем Беларусь акупаванай тэрыторыі. І гэты факт ўжо можа змяніць значна шмат. Факт просто ацэнкі сітуацыі. Пакуль гэтага не будзе зроблена, ну, будуць вось гэтая барацьба і перакідванне адказнасці на беларусаў. Я думаю, што вось гэта адзін з выхадаў, іншых пакуль што я не бачу.
Ну што ж, тут нам нагадваюць, што Шпаркі Вожык піша, Шрайбман гаворыць, што Беларусь нельга лічыць акупаванай. Ну, гаворыць это не толькі Шрайбман, у тым...
Ну, калі нельга лічыць акупаваны, тады мы суадзельнікі ў агрэсіі. Калі гэтае рашэнне прымаюць не акупаваны суверэнны народ. Калі мы суверэнны народ, незалежны, не акупаваны, прабачце, мы адказныя за агрэсію. Калі аналітыкі не разумеюць, што яны кажуць, ну, яны таксама адказныя за агрэсію.
Вот такі адказ і Шрайбману, і ўсім астатнім. Ну, я кажу, што ўсё ж такі у адных ёсць адно бачанне, как бы так, стаўленне да гэтай праблемы, іншае, як і ў спадара Усава, вот такое, акупаванае. Я схіляюся таксама, можа быць, ўсё ж такі да пазіцыі спадара Павла больш. Дзякую вялікі, Павел Усаў, Дмітрий Лукашук. Слухайце і глядзіце нас, думайце сваёй галавой.